Cando é o terceiro martes deste febreiro de 2025, estamos á volta das 10 da noite. Susi Queimaliños na producción e no control técnico e Luís Cuntín, que escolleu a música e vos fala, botamos a voar coa vosa confianza e complicidade por vez 1119 un tempo de radio dedicado ao jazz, cun nome tan simple, tan revelador e confiamos que tan familiar como Tempo de Jazz. Estamos nunha serie glosando os anos de Freddy Hubbard en CTI e como demos un pasiño atrás co seu último disco de plenitude no ámbito do hard bop, titulamos esta serie Freddy Hubbard 2 and at the CTI Good Home, es decir, Freddy Hubbard cara a e na boa casa de CTI. E este é o cuarto programa desa serie. Encontraredes no seu día o podcast ilustrado con a foto deste gran trompetista de Indianápolis. E nos, pois, hoxe abordaremos parte do segundo e parte do terceiro dos traballos de Hubbard con CTI. Así que benvidas, benvidos a esta noite, a este tempo de jazz que comeza xa. Hubbard marchou a CTI ou entrou en CTI porque tiña relación de confianza con Chris Taylor, que tiña unha longa traxectoria como productor e que fora marcando un estilo propio de produccións, xerando mesmo unha sección dentro de A&M Records, que se caracterizaba por un jazz de altísima calidade e sofisticación envolto pois en arranxos sofisticados, pero que pretendían pois facer esta música apta un pouco para todos os públicos, darlle unha sonoridade ou unha ambientación xeral que o fixera dixerible para as persoas interesadas no pop e, sobre todo, pois incorporando a veces algún, como chisco de ollo, algunha melodía pop ou cinematográfica no repertorio. E Hubbard quería vender e quedaría encantado con Red Clay, disco que acabamos de glosar a pasada semana, porque foi o disco máis vendido da súa carreira ata o seu falecemento. E ainda hoxe, Red Clay é o disco do que ele estaba moi satisfeito, un disco que fai chiscos de ollo á fusión, o funk, un disco, digamos, dun jazz modal electrificado, e que estaría, pois, eso, no ámbito do jazz modal, si se quere, do post-bop, xa non estrictamente, pois, no hard-bop, que fora un pouco o marco estilístico no que el desenvolvera toda a súa carreira. Isto foi o que aconteceu con Red Clay. E a semana pasada comezamos co segundo traballo, Straight Life. Straight Life, pois, é un disco que se edita en 1970, nos imos escoitar unha reedición, estamos escoitando, de feito, puxemos un tema a semana pasada, de 1991, é un disco indubidabelmente infravalorado. Esta reedición do 91 é de Arnaldo de Souteiro, como productor, pero a producción original, evidentemente, é de Chris Taylor. Grabouse dunha tacada o 16 de novembro de 1970 no Bangalter Studio en Inglewood Cliffs, en New Jersey. E foi Bangalter quen grabou, mesturou, fixo o máster analóxico, pero tamén quen fixo o máster digital desta reedición, que é, ademais, a primeira produciuse para o mercado xaponés. Quero decir que os créditos que eu menciono están precisados seguindo a Doug Payne e contrastados por evidencia auditiva, porque son máis limitados si comprades o disco, o detalle, digamos, é menor. Herbie Hancock, piano. Eu digo piano eléctrico Fender Rhodes. Bueno, pues eso é por unha mestura de considerar os detalles de Hugh Payne, un discógrafo moi riguroso norteamericano que estudou ao fondo a casa CTI e de facer toda unha serie, digamos, de contrastes sonoros. Por eso atrévome con certo detalle respecto de si Ron Carter toca contrabaixo, ou verifico que toca contrabaixo, porque en algún outro disco pues, toca tamén baixo eléctrico, e os instrumentos de percusión de Pablo Landrum e de Weldon Irving, que aparecen simplemente como percusión. Quero decir a este respecto unha cousa importante. O piano eléctrico Fender Rhodes que usa Herbie Hancock ten o son manipulado en algún momento mediante un phaser ou un modulador de timbre, probablemente un modulador de timbre, para lograr un efecto de marimba que no tema que escuitábamos a semana pasada, Mr. Clean, máis ou menos oías en algún momento, pero que agora en Straight Life é omnipresente, o punto que en algún momento parece que non hai piano eléctrico, senón marimba. Bueno, tamén hai que dicir que o uso da percusión hindú da tabla por parte de Weldon Irving contribúe a esa sensación tímbrica. Dito isto, por que un disco infravalorado? Bueno, Red Clay foi basicamente unha blowing session, é dicir, unhas sesións de músicos improvisando con gran liberdade sin acompañamento de orquestra que empezaba a ser unha característica dos discos de maior éxito comercial de Chris Taylor. Aquí repítese a fórmula. Como Red Clay foi moi vendido e despois de Straight Life ven First Light, que será outro gran éxito comercial de Hubbard, pois este quedou aí, en fin, menos valorado. Pero os solos que puidestes escoitar outro día en Mr. Clean son maravillosos e os que ides escoitar agora en Straight Life son extraordinarios e de primeiro nivel. A banda é impresionante e, en fin, sen máis, vamos pasar a escoitar o primeiro dos tres cortes. Son tres: Straight Life, Mr. Clean e Here's That Rainy Day. Outro día escoitamos, prácticamente sen comentarios, Mr. Clean, que é unha composición de Weldon Jonathan Irving Jr., que está aquí como percusionista, co alcume Masterwell. E agora imos coitar unha composición de Frederick DeWayne Freddie Hubbard de 17 minutos e medio, que é Straight Life, que é a que dá título ao tema. En Straight Life, Freddie Hubbard toca o fiscorno, non a trompeta, e é responsable dos arranxos orais. Joe Henderson, que estaba naquel disco anterior en Red Clay, repite no saxofón tenor. George Benson incorpórase a este disco coa guitarra eléctrica. Herbie Hancock no piano eléctrico Fender Rhodes coa manipulación tímbrica que sinalei. Ron Carter no contrabaixo, Jack DeJohnette na batería. E nas congas, Richard Landrum, alias Pablo Landrum. Tamén está Masterwell, Weldon Irving, tocando o chocallo, o triángulo, a pandeireta e a tabla. E isto é Straight Life. Disfrutadeo. ver, agora imaginade comigo. Primeiro tema, este Stride Life. Segundo tema, eu creo que non tan logrado como este, pero excelente en todo caso, o Mr. Clean que escoitábamos a semana pasada. Un cubrindo pues, 17-30 minutos a cara A e a cara B do que no seu día foi un vinilo con este Mr. Clean e de repente un terceiro tema sorpresa. Unha ruptura absoluta. Here's That Rainy Day, gravada o mesmo 16 de novembro, pero xa non por un Freddie Hubbard Octet, por un Freddie Hubbard Trio con George Benson na guitarra, Ron Carter no contrabaixo e el mesmo no fiscorno. Esta é unha canción fermosísima, moi coñecida, bueno, hai moitas versións, pero de cantante sobre todo, pero instrumental, pois é moi célebre a de Bill Evans, que é unha canción que compuxera Jimmy Van Heusen con letra de Johnny Burke, unha canción de 1953 que presentara a cantante, a cantante do teatro musical, Dolores Gray, nun musical moi famoso, naquel momento en Broadway, Carnival in Flanders, Carnaval en Flandes. Pois este tema meditativo que contrasta fortemente con Straight Life, insisto, con Hubbard no fiscorno, George Benson na guitarra eléctrica e Ron Carter no contrabaixo. Here's That Rainy Day, poñendo punto final o álbum Straight Life que editou CTI en 1970, segundo traballo para esta firma de Freddie Hubbard. Here's That Rainy Day, de Freddie Hubbard Trio. Thank you. Bueno, pois con dous traballos no seu haber moi ben recibidos pola crítica e un extraordinariamente ben recibido tamén polo público, que foi o primeiro, Red Clay, Freddie Hubbard estaba consolidado como un artista de CTI. E o ano seguinte, ben pasada a metade do ano, o 14 e o 16 de setembro, novamente con producción de Chris Taylor, volveu a entrar no estudio de Van Gelder, que era outro elemento de marca de CTI, para gravar First Light, Primeira Luz. E en First Light, que é detrás de Red Clay, o álbum máis vendido da carreira de Hubbard, é dicir, o seu segundo gran éxito, sí que entra na dinámica do jazz sofisticado de que propón ou que propuña como produtos estrela, non en todos, pero nos produtos estrela, CTI. Sigue o núcleo jazzístico da banda, sigue sendo impresionante, e vou referirme en concreto á formación de First Light. Freddie Hubbard, fiscorno. George Bud Benson, guitarra eléctrica. Richard Williams, aquí hai un primeiro cambio, non está xa Hancock, está Richard Williams, piano eléctrico Fender Rhodes. Ron Carter, contrabaixo, Jack DeJohnette, batería. E agora na percusión Airto Moreira. Percusión na que son audíveis, Moreira, en fin, era un home orquestra, ou é un home orquestra, son audíveis neste tema caxixis, campaíñas, axouxeres, unha restra de cunchas, unha carraca, unhas maracas, unhas congas, un tambor e nun momento dado fai uns efectos coa caixa. E, claro, agora ven a orquestra con arranxos de Don Sebesky. E a orquestra con arranxos de Don Sebesky está constituída neste tema por Phil Kraus facendo efectos co vibráfono, James Buffington e Ray Alonge nas trompas, unha sección de frautas con Hubert Labs na frauta, a frauta de concerto, frauta soprano, Romeo Penke na frauta alta e dobrando no oboe, George Marsh na frauta alto e Willy Kane tamén na frauta alto. Ademais dun fagot, Jane Taylor, ou duna fagot, mellor dito, Jane Taylor. Hai unha sección de cordas con David Nadien como concertino, Emmanuel Green, Jim Orloff, Harold Cohen, Irving Spice, Joe Malin, Matthew Raimondi, Paul Gerson, Tosha Samaroff nos violins, Alfred Brown e Emmanuel Guardi nas violas, Charles McCracken e George Ritchie nos violonchelos, a arpa de Margaret Ross e os arranxos de Don Sebesky. Un tema que foi todo un éxito discográfico e que mostra no fiscorno, pois a un Hubbard aí nun tempo medio, dando desde logo o mellor de sí, nunha envoltura jazzística de primeiro nivel e nunha envoltura certamente orquestral, sofisticada, pois tamén de primeirísimo nivel. Disfrutade deste que foi un exitazo discográfico de Freddie Hubbard e que se chama así, First Light. Ben, esta grabación, First Light, é do segundo día, do 16 de, do 16 de setembro. Outra vez volvo a decir o de antes, os créditos están precisados segundo Doug Payne e comentar que é unha producción para o mercado xaponés de Arnaldo de Suteiro, non ten temas adicionais, pero está remasterizado en digital sin que haxa referencias técnicas de quen nin cando. Esta reedición de 1998 dun disco, insisto, grabado en setembro do 71 e editado o mesmo 71. Hai un momento en que se fixeron unhas masterizacións digitais históricas por parte de Van Gelder, así que tranquilamente podería ser él. Bueno, e agora un tema, pois naquela cousa, xa vos digo, moi característica desta casa, pois de poñer un tema de, en fin, de McCartney, non? É dicir, outro día un tema de Lennon, pois un tema de McCartney. Do disco Run, que non era un disco técnicamente de Wings, pero é o disco no que se prefigura a banda Wings con Linda McCartney, coautora con James McCartney do tema, e que, bueno, pois é a banda coa que McCartney vai continuar, digamos, a súa carreira musical. A canción é unha parvada de canción, ou a versión pop, a versión do propio McCartney, además as explicacións do que quería, en fin, casi preferível non investigar de que quería contar, de que iba a cousa, porque el pega dúas cancións que non foi capaz de completar, unha dedicada a un tío del que era un pouco cascarrabias, pero co que tiña mala conciencia de que lle prestaba pouca atención, e ao almirante Halsey como unha figura de autoridade, bueno, dunha autoridade que según McCartney había, por suposto, que relativizar e tal. Ben, Esta grabación é o único tema que se grava o día 14 de setembro. É dicir, o resto foi os outros temas foron grabados o 16, como así foi o First Light que escuitamos. Este é do 14. E hai certas variacións na configuración da orquestra. Volve empuñar o fiscorno Freddie Hubbard. Volve a estar George Benson na guitarra eléctrica, Phil Krause, ademais de vibráfono, toca unha lira metálica, Richard Williams, piano eléctrico Fender Rhodes, Ron Carter, contrabaixo, Jack DeJohnette, batería, Airto Moreira, percusión, pero agora limítase ás maracas e o aro de pandeireta, James Buffington e Ray Alonso nas trompas, e unhas frautas que son Hubert Lobs a soprano, Penke no alto, George Marsh na soprano e Willie Kane na soprano. Aínda que Penke dobra nun momento no oboe e Marsh no clarinete. Ademais está no fagot Jane Taylor e a sección de corda comentada outro día. David Nadien, Emmanuel Green, Jim Orloff, Harold Cohen, Irving Spice, Joe Malin, Matthew Raimondi, Paul Gersman, Tosha Samaroff, Alfred Brown, Emmanuel Vardy, Charles McCracken y George Ritchie, violins, violas, violonchelos, con Margaret Ross na arpa, e os arranxos e dirección de Don Sebesky, de quen faremos unha pequena semblanza, porque hoxe non hai tempo no noso próximo programa. Un tratamento orixinal, suxestivo, pareceme 100 veces máis interesante esta versión, si queredes, en jazz de luxo, jazz para todos os públicos, que a orixinal de McCartney, de Linda McCartney, deste tema deles, Uncle Albert, Admiral Halsey. Thank you. 1119. 1119. 1119 veces abrimos y pechamos esta porta de música y palabras, este lume que quere selo na noite que chamamos Tempo de Jazz. Facémolo con afecto, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Facémolo desde Radio Redondela. Repartímolo por Radio Tui e polo resto de Radio Fusión. Iso é posible coa vosa complicidade. Así que unha vez máis, e volven a ir 119, pois pechamos este tempo de radio. Un tempo que agora se despide, como a sempre, ca súa sintonía, que comeza así, con este repenicar de tambor. Estamos con Freddy Hubbard en camiño e na boa casa que foi para el CTI. Xa escoitamos de Hubbard Hubbard o seu último traballo antes de estar en CTI, xa escoitamos Red Clay, xa escoitamos Stride Life e agora estamos con First Light. Con First Light que hoxe pois prestamos atención a dous temas, o propio titulado First Light e unha composición de Paul McCartney e Linda McCartney, Uncle non me acordo, Admiral Halsey. Bueno, pois este foi este tempo Uncle Albert Admiral Halsey. Bueno, pois aquí estamos neste punto da cubertos agora xa 4 programas sobre Freddy Hubbard, o quinto evidentemente a semana que ven. Grazas por estar desde aí, porque isto non sería posible sin a vosa confianza e complicidade. Así que desde este tempo desexámonos unha boa noite e damos vos as grazas. Desde este tempo que se chama Tempo de Jazz.